Lui. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Romani, capitolul 12, același text ca și azi dimineață. Romans, chapter 12, verses 1 and 2. Intitulat Predarea în slujba Domnului. Cuvântul Domnului spune așa: Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze echipa de închinare. Fratele Coco, fratele Jason, toți care îi vedeți aici, ne bucurăm așa de mulți de ei. Vin aici înainte cu o oră de a începe programul, îl laudă pe Domnul, fac eforturi pentru Domnul să ne conducă și zic ca Domnul să-i binecuvânteze. Vă apreciem și vă iubim, să știți lucrul acesta. Acum, original, în seara aceasta trebuia să predice fratele Călin. Dar cu ocazia la Mother's Day, având sărbătoare în familie, mi-a căzut mie din nou sarcina aceasta și m-am gândit că cel mai potrivit probabil este să continui mesajul care l-am început azi dimineață și mă rog ca Domnul să mă ajute și în această seară. Vorbeam și suntem într-o serie de predici despre chemare. Spuneam că Domnul, atunci când ne-a mântuit, ne-a dat o chemare. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare. Și chemarea aceea spune Scriptura că este sfântă. Nu este ceva de apucat. Și am încercat să întrebăm la răspunsul a fost în această dimineață, cum aflăm această chemare a lui Dumnezeu. Și vorbeam despre faptul că, în primul rând, chemarea noastră, noi să intrăm în chemarea noastră, trebuie să realizăm că este un răspuns la ceea ce a făcut deja Dumnezeu pentru noi. Și a mers prin binecuvântările, îndurările, harul, mila lui Dumnezeu, care Apostolul Pavel le-a pus pe hârtie, inspirat de Duhul Domnului, în primele 11 versete din Romani. Și apoi vine aici la capitolul 12, este punctul de tranziție și spune, așadar, în urma la toate aceste îndurări ale lui Dumnezeu, răspunsul așteptat de Dumnezeu este acesta. Fiecare din noi să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Spuneam că oamenii fac multe pentru Domnul, dar nu întotdeauna ceea ce cere Domnul. Și mi-am intitulat mesajul meu pentru seara aceasta, adevărul Scripturii trebuie să fie păstrat în balanța revelată în Scriptură. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Domnului, a fost scris pe paginile Scripturii, el a venit într-o balanță pe care noi nu avem voie să o alterăm. Nu avem voie să scoatem ceva care este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent de cât de inconvenient ar fi. Noi așa, dăm pe niște pasaje în Scriptură și parcă am zice, Doamne, bine ar fi să nu fie aici, că atunci nu m-ar mai deranja. Dar el trebuie să fie acolo. Am vrea să adăugăm poate la cuvântul Domnului. Dar cuvântul Domnului este deja perfect. La ce face el nu este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și noi spune, da, de unde știm noi treaba asta? Pentru că Dumnezeu a vegheat asupra cuvântului lui. A inspirat pe oameni să scrie în această Scriptură exact ce avem noi nevoie să auzim. Nu avem voie să adăugăm, nu avem voie să scoatem. Dar mai mult de atât, nu avem voie să minimalizăm ceva. Ceva care Domnul spune în Scriptură, lucrul acesta este important, nu putem noi să venim și să spui, știi, Dumnezeul nostru mare, nu-i chiar așa de serios despre treaba asta. Dacă nu era serios, nu scria în Scriptură. Nu avem voie să minimalizăm. Și mai un lucru, nu avem voie să exagerăm. Atunci când un cuvânt este scris, citește-l așa cum este scris. Nu-l fă mai mare decât este, că atunci intri într-o imbalanță. Atunci când diavolul, în primul rând, încearcă să convingă pe oameni că Dumnezeu nu există. Și dacă nu reușește să-i convingă pe oameni că Dumnezeu nu există, dacă nu poate să-i convingă pe oameni să nu-L accepte pe Dumnezeu, să nu vină la mântuire, atunci următorul pas o să încerce să-i ducă pe oameni într-o imbalanță spirituală. Pentru că atunci când ești în imbalanță, nu poți să mergi. Imaginați-vă să mergi pe bicicletă și să ai ceva de 100 de kilograme doar pe o parte a bicicletei. O imbalanță, nu o să reziști mult, nu o să fie mult și ajungi în șanț. Și în loc să mergi pe bicicletă, o să mergi pe lângă bicicletă. Și așa se întâmplă în viața de creștin atunci când intrăm într-o imbalanță. Acum la textul acesta care este în fața noastră, predarea în slujba Domnului, și la acest subiect, diavolul va încerca să ne ducă într-o imbalanță. Și încearcă să facă lucrul acesta să ne ducă în cel puțin una din două extreme. Prima extremă este extrema intelectuală. Adică nu că e revelat așa în Scriptură, așa am pus-o eu în mesajul acesta. Și apoi, dacă nu este extrema intelectuală, încearcă să ne ducă în extrema aplicativă. Și voi explica aceste lucruri cu ajutorul lui Dumnezeu. Prima dată, extrema intelectuală. Aici este vorba, va încerca diavolul să ne ducă să avem un interes, un focus strict academic în Scriptură. Dacă nu poate să ne ia Biblia din mână, atunci va încerca ca această Scriptură să devină un exercițiu academic pentru noi. Știți, și lucrul acesta se întâmpla și în lume, pe vremea Apostolului Pavel, când a mers în Grecia. Erau oameni acolo în Grecia, spune Scriptura, care nu îi interesa altceva decât exercițiile academice. Să audă ceva nou. Și lucrul acesta le aducea lor împlinire, nu? Și le place stimulare intelectuală. Exerciții intelectuale fără rost, am spune noi. Și diavolul va încerca să facă lucrul acesta. Cum arată astfel de oameni? În primul rând, astfel de oameni care diavolul vine să spună, mă, tu ești un om intelectual. Cuvântul ăsta lui Dumnezeu trebuie înțeles la un alt nivel. Oamenii aceștia, de obicei, din extrema intelectuală, au o părere foarte înaltă despre ei însăși, și își limitează timpul lor de a trăi în aerul rarefiat al intelectului. In the rarefied air of the intellect. Știți, sunt those hot air balloons, baloanele acelea cu aer care se ridică sus și oamenii aceștia, problema este că ei rămân acolo. Nu se mai coboară de acolo, dar viața de pe pământ trebuie trăită în viața de zi cu zi. Cuvântul acesta al lui Dumnezeu trebuie să fie aplicativ în viața noastră. Mâine noi ne întâlnim cu probleme. Cuvântul lui Dumnezeu are ceva de spus despre acele probleme. Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar la nivelul intelectului, este ceva care este aplicativ pentru viața noastră de zi cu zi. Nu știu dacă vă aduceți aminte, când eram în România, părinții, când vedea că visăm, ne spunea să nu mai fim cu capul în nor, nu-i așa? Să ne întoarcem înapoi pe pământ. În același fel, într-un mod spiritual, putem să spiritualizăm adevărul, să ajungem undeva unde să fim curioși doar pentru a interpreta cuvântul, fără aplicare. În această extremă intelectuală, partea practică, partea aplicativă a cuvântului lui Dumnezeu este minimalizată sau ignorată aproape în totalitate. Și astfel de oameni, de obicei, nu sunt interesați în partea aceasta aplicativă, unde vine cuvântul Domnului și spune așadar. De obicei, când vedem așadar, spuneam azi dimineață, vine ceva practic. Vine ceva care noi trebuie să facem. Ne face responsabil de ceva în viața, în trăirea noastră. Dar în extrema intelectuală, focusul este pus doar pe înțelegerea intelectuală a Scripturii. Adevărul cu cerințele lui este spiritualizat într-un mod excesiv sau chiar exclusiv. Orice adevăr are o înțelegere spirituală, nu necesar aplicativă în ochii lor. Focusul nu este pus pe aplicație. Tratând cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta, cuvântul lui Dumnezeu în aplicarea lui este anulat din practică, din trăirea de zi cu zi. Ascultați ce spune cuvântul Domnului Matei, capitolul 23, cu versetul 23. Domnul Iisus spunea lucrurile acestea învățătorilor, intelectualilor din vremea Lui. Și spune așa, Matei 23:23. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute partea practică aici. Lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Ce se întâmplau? Le spiritualizau, le dădeau o înțelegere spirituală. Noi suntem pe aici sus, cam așa este înțelesul și nu mai treceau la partea practică. Și nu mai fac pe cele mai importante lucruri din lege. Dreptatea, mila, credincioșia, aceasta e în viața de zi cu zi. Pe acestea, spunea Domnul Iisus, trebuia să le faceți. Și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Nu ignorăm partea intelectuală, dar nu poți partea intelectuală fără partea aplicativă. Și le spune așa, povățuitori orbi, care strecurați țânțarul și înghețiți cămila. Strecura țânțarul, a gnat în engleză. N-am știut ce e... Aici fratele Cornilescu n-a avut un alt cuvânt. Știți că este o diferență între un mosquito și un gnat, care spune în engleză. În Florida, când am trăit, am văzut țânțarii ăia aproape care sunt invizibile, atâta de mici și pișcă rău de tot. Abia îi vezi cu ochiul, mai mic decât un țânțar. Oamenii aceștia strecurau lucrurile fine, dezbăteau cuvântul lui Dumnezeu și partea practică, partea aplicativă. Nimic. Adevărul este că o adevărată înțelegere a Scripturilor este doar aceea care duce la transformare, doar aceea care duce la partea aplicativă, aceea care duce la împlinirea acelui cuvânt în viața credinciosului. Și noi ne gândim, ok, și unde vedem noi extrema aceasta intelectuală? Extrema aceasta strict intelectuală este astăzi reprezentată în general de bisericile libertine sau liberale, cum le spunem noi. Tragedia este că bisericile acestea care au învățători de felul acesta sunt în majoritate astăzi. Partea aplicativă a trăirii cuvântului nu e așa de importantă. Mergi la biserică acolo și vezi cine vine la biserică și pleacă netransformați. O tragedie. Să vii la cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să fie prezentat în așa fel unde tu nu trebuie să faci nicio schimbare în viața ta. Chiar atunci când trăiești în păcat, chiar atunci când trăiești în compromis, chiar atunci când practici lucruri care sunt condamnate de Scriptură, chiar atunci când nu trăiești în rânduiala cerută de cuvântul lui Dumnezeu. Care e problema? Adevărul lui Dumnezeu este spiritualizat, este doar la nivelul intelectului. Și vă mărturisesc, cred că am mai folosit exemplul acesta odată, este un om al lui Dumnezeu, dacă v-aș da numele, probabil că mulți din dumneavoastră l-ați recunoaște. Un om cu mare influență, pe care am ascultat anumite predici care mi-au plăcut, o interpretare bună a cuvântului. Dar am auzit ceva de la el care absolut m-a șocat, o interpretare din aceasta liberală. Spune el, dacă ai ajuns să crezi cu adevărat în jertfa Domnului Iisus Hristos, în acel moment, Duhul tău intră într-un vid, in a vacuum. Și din vidul acela, tu nu mai poți să-ți pierzi mântuirea niciodată. Și spunea el, chiar dacă trăiești în adulter, nu-i bine pentru tine, dar ești mântuit. Cum să predici așa ceva de la amvonul bisericii? Spunea el, da, știi, dacă trăiești în păcat, de exemplu, și trăiești o viață, cine știe, poți să iei boli intime că trăiești în păcat. Dacă bei alcool, poți să faci accident, poți să faci ciroză la ficat. Astea. Consecințele-s doar pământești. Din perspectiva lui Dumnezeu, totul e ok. Fumezi, nicio problemă. Poate că o să faci cancer la plămâni. Dar spiritual, Duhul tău e intrat într-un seal, it's vacuum sealed, you can never lose your salvation. Și sunt oameni de pe dânci care spun, amin, I don't have to change. Pot să trăiesc exact așa. Cuvântul acesta care l-am citit astăzi, aduceți trupurile voastre, mai spune ceva. Ca o jertfă vie și mai cum? Sfântă! Cum era jertfa care era adusă pe altar în Vechiul Testament? Fără cusur. Standardul nu s-a schimbat, a sfințeniei lui Dumnezeu. Singurul lucru care contează într-o extremă intelectuală este ceea ce gândești sau crezi la nivelul intelectului. Ceea ce faci în viața practică de zi cu zi nu prea contează. Cuvântul lui Dumnezeu spune că jertfa aceasta, trupul meu, nu numai că trebuie să fie viu, dar trebuie să fie sfințit. Trupul acesta trebuie să fie pus în acțiune. Nu poți să vii la Domnul. Nu este destul să vii la Domnul, să-ți predai viața Domnului și doar să nu mai păcătuiești. Noi am spune, bine, ok, vin la Domnul cu trupul meu, îmi îl pun pe altarul Domnului și intru undeva în neutralitate. Știți, atunci când noi venim la Domnul, la mântuire, înainte de mântuire, de exemplu, da? Trăiam în felul lumii. Înainte de a veni la mântuire, păcatul ne făcea robi. Erau păcate care poate am fi vrut să ne oprim de ele. Și nu puteam. Ce înseamnă aceasta? Eram rob păcatului. Și oamenii din lume sunt rob păcatului. Atunci când a venit la mântuire, puterea aceasta a păcatului de a te robi, de a te face să faci ceva, este ruptă. Momentul acesta e un moment de mare victorie pentru noi. Am auzit oameni care au zis, domnule, ani de zile am încercat să mă las de fumat. Momentul când l-am primit pe Domnul, puterea s-a frânt. A doua zi m-am uitat la țigara aceea și n-am mai simțit nevoia să o fumez. Puterea a fost frântă. Erau păcate care am vrut să mă scap. Dintr-o dată, puterea a fost frântă. Observați, noi atunci când venim la Domnul, nu este destul ca să nu mai fim robiți de păcat, să nu mai trăim în păcat, ci acum trupul nostru, mădularele noastre, trebuie să fie pusă pe altar, să devină disponibile lui Dumnezeu pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Și trebuie să fim atenți că poftele firii rămân în firea aceasta pământească. Am stat de vorbă cu oameni care sunt surprinși de lucrul acesta. Spune, mă, m-am pocăit, am intrat în apa botezului, dar fii atent ce gând mi-a venit. Sau am fost ispitit să comit un păcat. Doamne ferește, a început să aibă îndoială de mântuirea lui. Cum pot eu, ca și credincios, care îl iubesc pe Dumnezeu, să fiu ispitit în felul acesta? E, aici este lipsă de înțelegere a Scripturii. Da, noi am fost eliberați de puterea păcatului să ne facă să comitem păcatul acela. Dar ispita de a păcătui, poftele firii, rămân în trupul acesta cât timp suntem pe pământ. Să nu vă mirați atunci când vine diavolul să vă ispitească cu un anumit păcat. Să nu credeți că there's something wrong with you. Nu, something's wrong with all of us. Noi toți trăim în firea aceasta pământească. Toți avem de luptat cu ispite. Toți o să fim poftiți, o să simțim poftele acestea în firea noastră pentru a păcătui, pentru a merge într-o altă direcție. Dar trebuie să fim atenți, ceea ce facem în acest trup contează. Pentru că odată ce noi am fost eliberați, păcatul nu mai are putere peste noi să ne facă să comitem acele păcate. Dar acum dacă noi de bună voie aducem mădularele noastre și păcătuim din nou, se poate întâmpla din nou ceva, putem să ajungem din nou robi la păcatele de care am fost eliberați. Și avem din nou eliberare. Și important este să aducem trupurile noastre, am fost eliberați de puterea păcatului, de impulsul acela de a păcătui, ispita vine, dar avem puterea să spunem nu. Și Domnul ne spune, nu rămâne într-o stare de latență unde nu faci nimic, nu. Acum vii și îți aduci trupul să lucrezi pentru Domnul. Get busy. Știți, unul dintre cele mai bune sfaturi pe care l-am auzit la păstorul din Modesto, fratele Nelu Mureșan, spunea la oamenii care erau în depresie, spunea așa, măi, ce stai acolo acasă în depresie? Fă ceva pentru Domnul. Du-te, caută un necăjit și fă ceva. Get busy. Adu-ți mădulare, în alte cuvinte, și pune-le la îndemâna lui Dumnezeu. Adu-ți trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului așa, Roman 6 cu versetul 13. Începe cu partea negativă, ce să nu facem. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Vine deci din nou ispita ca să păcătuiești. Și prima parte este partea negativă. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, trupul acesta, ca niște unelte ale nelegiuirii. Dar observați, nu se oprește la pasiv, la latență, nu se mai întâmplă nimic. Nu, ne cheamă să facem altceva. Spune, ci în pozitiv, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați, și din nou pozitiv, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Observați, sunt lucruri care nu le facem, dar e o religie care spune doar asta nu-i voie, asta nu-i voie, asta nu-i voie. That's not enough. Domnul ne dă o listă pozitivă ce trebuie să facem. Să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, să dăm mădularele noastre Lui. Dumnezeu dorește ca trupul nostru acesta să fie pus pe altarul lui Dumnezeu, să fie disponibil pentru El. Noi nu-L slăvim pe Domnul doar în Duhul nostru. Nu, și cu trupul acesta în care trăim. Spune cuvântul Domnului 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 20. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Am fost cumpărați cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El a plătit prețul pentru noi. Noi avem valoare. Care este răspunsul? Vorbeam azi dimineață. De fiecare dată când Dumnezeu face ceva pentru noi, El așteaptă un răspuns de la noi. Care este răspunsul? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Știți, extrema intelectuală se oprește, proslăvesc pe Domnul în Duhul meu. And that's enough. Și ce fac cu trupul? Nu e așa de important. Nonsense. Proslăviți dar pe Dumnezeu. Răspunsul este să-L onorăm pe Dumnezeu, să-I aducem slavă. Cum? În Duhul nostru, da, dar și prin trupul nostru, în trupul nostru. Și spune, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru, care sunt ale cui? Ale lui Dumnezeu. Iar ca să poți sluji lui Dumnezeu, trupul acesta, sufletul acesta, trebuie să intre într-un proces al sfințirii, un proces de predare, unde îi dăm tot mai mult lui Dumnezeu. Știți, Dumnezeu nu este doar interesat în ce jertfim Lui, este interesat în și cum jertfim Lui. Și o întrebare practică, da? Spuneam, cum... Ceea ce dorește cuvântul lui Dumnezeu este ca noi, ca răspuns la tot ce a făcut El pentru noi, să aducem trupul acesta. Este vorba de trupul acesta de carne. Spune, proslăviți pe Domnul cu Duhul vostru, dar și cu trupul vostru. Cum pot să aduc eu trupul acesta să îl pun în slujba lui Dumnezeu? O jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Într-un mod foarte simplu. Să-i spunem Domnului, Doamne, aici sunt cu ființa mea, cu tot ce am. Fă ce vrei Tu cu mine. Să-i spunem Domnului, Doamne, aici sunt mâinile acestea ale mele. Doamne, cu mâinile astea toată viața am făcut ce am vrut eu. Dar, Doamne, dacă Tu ai nevoie de mâinile acestea ale mele, eu sunt gata să le pun în slujba Ta, Doamne. Doamne, aici sunt picioarele mele. Doamne, am umblat toată viața unde am vrut eu. Doamne, sunt gata să ascult, să mă duc acolo unde mă trimiți Tu, dar într-un mod practic. Doamne, aici este gura mea cu care am vorbit ce am vrut eu toată viața mea. Doamne, aici sunt cu gura mea, sunt gata să o folosești. Doamne, dacă Tu vrei să profețești cu gura aceasta a mea, Doamne, eu o pun la dispoziția Ta. Doamne, dacă vrei cu gura aceasta, eu să predic Evanghelia. Doamne, aici este, o pun la îndemâna Ta. Doamne, urechile mele. Inima mea și lista continuă. Deci Domnul vrea trupul nostru într-un mod practic să fie pus, adus și fie pus, să fie pus la îndemânarea Lui. Aducerea trupului nostru pe altarul Domnului vorbește despre disponibilitatea noastră pentru a sluji pe Dumnezeu. Știți, fără o predare totală cu trupul, sufletul și Duhul nostru, realitatea este că nu putem să ajungem la versetul 2 din capitolul 12. Nu o să putem să ajungem să deosebim voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Toate aceste cerințe, să aducem trupul nostru ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, este înainte de promisiunea ca noi să putem să deosebim voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Acum, sunt oameni care sincer doresc voia lui Dumnezeu. Ar vrea să afle voia lui Dumnezeu, dar au o motivație greșită. Știți cum sunt oamenii aceștia? Spun, Doamne, sunt așa de curios. Oare care este voia Ta pentru mine? Dar care este motivația lor pentru a pune întrebarea? Știți care este motivația secretă? Să afle care este voia lui Dumnezeu, ca apoi să decidă dacă îl vor sluji pe Dumnezeu în felul acela. Doamne, câte minciuni spun credincioșii și în cântările care le cântăm. Doamne, aici sunt cu tot ce am, mă predau asție, Doamne, îți dau viața mea, fă ce vrei cu ea. Pă, ușor de zis, dar lucrul acela trebuie făcut. Și sunt oameni care ar vrea să afle voia lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, eu vreau ca tu să fii misionar în Kenya. Thank you very much, not for me. Goodbye. Observați că Domnul vrea o predare totală, necondiționată, să ne aducem trupul ca jertfă pe altarul Lui, ca apoi El să ne reveleze care este voia Lui pentru noi și noi la acel moment deja am predat cheile și controlul. Momentul când vine revelația, în momentul acela, știți ce spunem? Da, Doamne, în Kenya vrei să merg, în Kenya mă voi duce. Ordinea aceasta nu poate să fie schimbată. Ordinea aceasta de a ne preda, a ne pune, a ne aduce trupul ca o jertfă vie, sfântă, pe altarul Domnului și apoi să putem deosebi voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne arată voia lui ca apoi noi să decidem ce vrem să facem. A doua extremă. Extrema care se focalizează pe partea, doar pe partea aplicativă. Extrema aceasta este acolo unde credincioșii vin la credință, primesc mântuirea, dar partea intelectuală, partea aceasta de a înțelege scripturile este minimalizată sau ignorată aproape total. Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu nu contează chiar așa de mult, știți? Oamenii vor să facă lucruri pentru Domnul, oamenii aceștia vor să slujească, ei sunt interesați în slujire. Fără să aibă motivația, dar de ce să slujești? Ei nu sunt interesați în de ce. De ce vrea Domnul să facem noi anumite lucruri? Nu au o înțelegere corectă la ceea ce a făcut Domnul pentru noi în primele 11 capitole din Romani, unde am dat lista aceea dimineață, tot ce a făcut Domnul pentru noi. Și ceea ce facem trebuie să fie ca răspuns la ce a făcut Domnul. Ei vor răspunsul fără să aibă logica de ce fac lucrul acela. Știți? Putem să fim atât de busy în a face lucruri pentru Domnul și nu mai vedem pădurea de atâția pomi. Facem lucrul ăsta, facem lucrul ăsta, facem lucrul ăsta. Dacă îl întrebi și îl iei pe un credincios, ok, dar de ce faci lucrurile acestea? I don't know, că așa trebuie. Înainte de a veni la mântuire, știți ce făceau astfel de oameni? Erau în lume și vecinul bea și fuma. A văzut pe vecinul că face lucrul ăsta, a făcut și el. Vecinul înjura, a înjurat și el. Au mers la destrăbălare, la desfrâu, a mers și el. Ce a făcut vecinul și ce a făcut lumea din jur, aceia au făcut. Au ajuns să fie convinși de harul lui Dumnezeu, de mântuirea pe care o primim prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în momentul acela au venit la credință și vor să importe aceeași mentalitate. În sensul, dacă data trecută copiau pe vecinul în lumea de desfrâu, acum doar vrea să copie pe frații din biserică. Măi, ce nu se face? Așa mă îmbrac, așa mă îmbrac. Dar de ce să te îmbraci așa? Nu știu, că așa fac toți. Well, se face dărnicie. Dăruiesc și eu. Bine, dar de ce doresc? Nu știu, așa fac toți. Și oamenii aceștia sunt interesați într-o listă de ce trebuie făcut și de ce nu trebuie făcut. Fără o motivație. Fără să aibă o explicație, fără să aibă o înțelegere. Bine, dar de ce facem noi lucrurile acestea? Știți care este tragedia? Oamenii aceștia nu ajung niciodată să înțeleagă cu adevărat ce a făcut Domnul pentru ei. Nu ajuns niciodată să înțeleagă că toate binecuvântările scrise din primele, îndurările din primele 11 capitole sunt deja incluse în mântuirea pe care au primit-o. Nu înțeleg că ei nu trebuie să lucreze ca să câștige bunăvoința, bunătatea lui Dumnezeu. Nu înțeleg că Domnul le răspunde la rugăciune bazat pe ce a făcut Hristos la cruce, nu pe performanța lor. Ei nu înțeleg de ce fac lucrurile care le fac. Ei nu înțeleg că lucrurile pe care le facem, le facem în ascultare de Dumnezeu, ca rezultat la ce a făcut deja Dumnezeu pentru noi. Și pentru că nu înțeleg, nu-și pun trupul pe altar, nu ajung niciodată să cunoască care este voia lui Dumnezeu pentru ei. În alte cuvinte, nu se califică pentru revelație. Partea strict intelectuală nu se califică pentru revelație pentru că nu-și pun niciodată trupul pe altar. Minimalizează ce trebuie făcut. Partea asta la altă nu ajunge acolo că nici ei nu înțeleg ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Focusul din extrema aceasta aplicativă, da, este pe a face, a sluji, a ține legi, a ține reguli, fără înțelege. Dar de ce țin aceste reguli? Fără convingere. Și, în general, extrema aceasta aplicativă este reprezentată de bisericile pe care noi le numim legaliste, care astăzi, permiteți-mi să vă spun, sunt în minoritate. Majoritatea bisericilor sunt liberale. Doctrina biblică este absolut esențială ca cineva să poată trăi cu adevărat viața de credință și de slujire pe care o cere Dumnezeu. Un credincios autentic este acela care are o înțelegere corectă a Scripturii, știe din Scriptură de ce face lucrurile care le face, știe din Scriptură de ce se roagă, de ce slujește, știe din Scriptură ce a făcut Dumnezeu pentru el, știe că deja tot a făcut Domnul tot la cruce, partea lui este doar ca răspuns. O înțelegere corectă a Scripturii este aceea care de fiecare dată duce la acțiune, la partea practică. Un credincios acel autentic este acela care se vede din trăire, nu doar din intelect. Un credincios și o credință vie este aceea unde omul își aduce viața lui și o pune pe altarul Domnului fără preteții. Imaginea aceasta de a duce o jertfă pe altar era familiară la cei din vremea Apostolului Pavel, nu? Pentru că în sistemul din Vechiul Testament, oamenii aduceau jertfe, aduceau animale, le puneau pe altar, erau omorâte și erau jertfite. Oamenii erau obișnuiți cu sistemul acesta de a aduce ceva și pune ceva pe altarul Domnului, da? Era de obicei un eveniment. Bărbații din Israel erau chemați de 3 ori pe an să vină la Ierusalim și să aducă o jertfă și, în general, să aducă animale. Dar ceva s-a schimbat cu venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci când El a murit la cruce, când și-a dat viața la cruce, El era împlinirea la tot sistemul acela. Toate acele jertfe arătau spre Domnul nostru Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel vine și folosește imaginea din Vechiul Testament, dar schimbă ceva. De data aceasta spuneți, nu mai aduceți ceva. De data aceasta vă aduceți pe voi. Aduceți trupurile voastre pe altar. Ei, în sistemul vechi testamental aduceai ceva. Acum aduci pe cineva. Acum te aduci pe tine și te pui pe altar. Mai e o diferență. Jertfa de data aceasta nu este omorâtă. Este vie. De data aceasta acum cere Domnul o jertfă vie care să fie pusă pe altar. Și inspirat de Duhul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel introduce această schimbare. De la jertfirea ca și eveniment de câteva ori pe an, la o jertfire ca stil de viață. Rămâi acolo pe altarul Domnului. Cum este acesta practic în viața noastră de zi cu zi? Știți că sunt și astăzi oameni care aduc stilul de jertfă din Vechiul Testament, adică ca eveniment. Vin duminica la biserică, mă jertfesc Domnului în felul acesta. Fac milostenii câteodată, fac o jertfă, mă costă, mă doare, o dau, fac jertfa asta pentru Domnul. Dar se întâmplă ceva, este un eveniment. După aia ai plecat de acolo și de luni trăiești cum vrei tu. Rămâi independent, faci ceva pentru Domnul, o jertfă, dar când vrei tu. Și Domnul spune, dar în Noul Testament nu mai este așa. De data aceasta nu mai aduci ceva, nu mai faci ceva pentru Domnul. De data asta aduci pe cineva, te aduci pe tine, te pui pe altarul Domnului. Te pui pe altarul Domnului și spui, Doamne, aici sunt. Și cerința în Noul Testament este să rămâi acolo pe altar. Nu mai este un eveniment, nu este doar duminica. Continuă, luni, marți, miercuri, sâmbătă, duminică și o iei de la capăt, an după an, toată viața. Aceasta este cerința pe care o cere Domnul, dacă vrem să ajungem la partea aceea unde Domnul ne revelează ce are pentru noi. Fără acest adevăr, fără acest ingredient spiritual, nu putem să ajungem să deosebim voia lui Dumnezeu. Dacă noi nu realizăm ce a făcut Domnul în primele 11 capitole, nu putem să ne aducem viața, să o aducem ca jertfă. Ei, acum, adevărul acesta este ușor de predicat de el. Trăirea este altceva. Aș vrea să vă spun că trăirea aceasta este imposibilă în puterea noastră. Dacă ne uităm la cerința aceasta lui Dumnezeu să ne aducem trupul ca o jertfă vie, ne desumflăm total și spunem, Doamne, dar cine poate să facă așa ceva? Absolut nimeni. Observați, chiar la punctul acesta vrea să ne aducă Dumnezeu. Să ajungem acolo și să spunem, o nenorocitul de mine, Doamne, Tu vrei o jertfă vie care să rămână pe altar, dar nu pot. Și Domnul spune, mă bucur că ești sincer. Am să te împuternicesc prin Duhul meu. Ceea ce este imposibil prin puterea normală, naturală, firească, este posibil la Dumnezeu. Știți, fără Dumnezeu noi nu putem să facem nimic. Despărțit de El nu putem să facem absolut nimic. Dar cu El nu există imposibilitate. Viața aceasta este o viață de dependență de Dumnezeu. O viață dependență de Duhul Sfânt. Și adevărul este că Domnul, atunci când noi oferim totul, vine și spune, ok, vrei să faci totul? Eu mi-aduc aminte, eram încă în Turlock pe vremea aceea, în Modesto, și cred că v-am mai spus lucrul acesta odată. Eram în rugăciune, mergeam și înconjuram neighborhood-ul pe din afară și mă rugam în timpul acela. Și am ajuns la un loc unde m-am oprit dintr-o dată, în frustrările mele de zi cu zi, și am zis Domnului așa, Doamne, știu că voia Ta este bună, este plăcută și desăvârșită. Orice mi-aș imagina eu nu poate să se compare cu ce ai Tu pentru mine. Doamne, vreau voia Ta pentru viața mea. Și era o crăpătură în betonul de acolo și am zis, Doamne, era o linie trasă. Doamne, nu vreau cu un milimetru mai mult decât Ai pentru mine și, Doamne, nu vreau nici cu un milimetru mai puțin. Și am spus lucrul acesta cu lacrimi în ochi și cu sinceritate înaintea Domnului. Dar știți, noi de multe ori credem că îi oferim Domnului un cec care El nu o să-l cheșuiască niciodată. Problema este că vine Domnul într-o zi și spune, lasă totul și mută-te în altă parte. Lasă clinica, lasă Florida și mută-te în California. Well, it's a problem. Doamne, cu ce o să trăiesc acolo? Doamne, Tu știi ce probleme sunt. Puncte, puncte, puncte. Doamne, eu nu sunt capabil la slujba pe care Tu mă chemi. Doamne, n-am abilitatea, n-am experiența, nu am puterea, îmi cer un imposibil. Știți ce spune Domnul? Pășește prin credință oricum. N-ai mai trecut pe acolo. Dar îți va cere. Atunci când îți aduci trupul tău ca o jertfă vie sfântă înaintea lui Dumnezeu, vor veni momente când Domnul îți va cere ceva care pentru tine este un imposibil. Și este un imposibil. Eu și astăzi mă mir de faptul că I'm still standing. Ceea ce îți va cere Dumnezeu este un act de credință sau mai multe ca să pășești. Să dovedești cu adevărat lui Dumnezeu că tu chiar ai luat în serios decizia aceasta. Să-ți aduci trupul tău ca o jertfă vie, sfântă, pe altarul lui Dumnezeu. Și în acele momente nu vei putea să faci pasul acela în afară de puterea și însoțirea Duhului Sfânt care este cu noi. Aceasta este realitatea. Știți, sunt mulți oameni care oferă Domnului totul, dar în mod practic nu-i oferă nimic. Îi oferă lip service, vorbe goale. Doamne, îți dau, Doamne, totul. Doamne, fă ce vrei cu mine. Doamne, mă voi duce oriunde. Doamne, viața mea e viața Ta. Baloney. Când vin deciziile, when the rubber meets the road, majoritatea spune, it's probably not God. Și majoritatea nu lasă controlul vieții. Spune, nu, eu am visele mele, ideile mele. Doamne, Tu m-ai binecuvântat. A fost un argument care l-am avut și eu. Doamne, dar Tu m-ai ajutat toți anii ăștia la școală. Cum să las cariera? Las-o. Ok, Doamne, și ce o să fac cu pensia? O să vezi. Spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 15 cu versetul 7. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura. Și extraordinar. Și mă cinstește cu buzele. dar în realitate, dar inima lui este departe de mine. Nu poți să-i aduci Domnului o jertfă vie care nu include inima ta, care nu este din sinceritate. Este de așteptat să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie pe altarul Domnului, ca răspuns la ce a făcut El pentru noi. Dar vă spun ceva, este ceva mai greu după aceea. După ce faci decizia aceasta cu sinceritate, știți ce este mai greu? Să rămâi acolo. O jertfă vie can crawl off the altar. Se tărăște și se dă jos de pe altarul acela. De ce? Vin lucruri care dor. Și dor rău de tot. Vin situații de presiune. Doamne, ajută-mă să rămân pe altar și atunci când situația devine inconfortabilă. Este greu să rămâi pe altarul acela a Domnului când oamenii te vorbesc pe nedrept, când te judecă, când te tratează cu ostilitate și tu numai tu știi cum l-ai ascultat pe Domnul să faci lucrul acela. Ce înseamnă să-ți pui trupul pe altar într-un mod practic? Să spui, Doamne, am făcut de capul meu toată viața mea până aici ce am vrut eu și nu e și nimic bun. Doamne, aici e viața mea. Fă Tu ce vrei cu ea de azi înainte. Semneze tăbarăm, Doamne, fără să cunosc condițiile. Ei, cunosc nenumărate testimonii. Oameni care erau deja acum în vârstă, pe pat, nu mai aveau nimic. Toată viața s-au luptat, n-au avut mari rezultate și au zis, Doamne, îmi pare așa de rău, dar, Doamne, nu știu. Doamne, cu ce mai pot să îți slujesc? Acum chiar mă pun pe altarul Tău. Doamne, fă ce vrei Tu. Și Domnul i-a vindecat și le-a dat o misiune care a avut un impact care trăiește până astăzi. De ce spun lucrul acesta? It's not too late for you. Nu este too late pentru niciunul din noi. Toți ucenicii Domnului au trebuit să falimenteze înainte ca să fie reabilitați. Noi toți am falimentat și falimentăm și avem nevoie să fim reabilitați. Ce vreau să vă spun? Domnul este gata să ne reabiliteze. It's not too late să ne aducem jertfa și să o punem pe altarul Domnului. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta și în această seară. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului și ca și azi dimineața la rugăciunea care am avut-o să-i spunem, Doamne, aici sunt. Dacă n-am fost așa de sincer sau nici n-am realizat ce fac, Doamne, îmi pare rău. Vreau, Doamne, să-ți dau viața mea, fă Tu ce vrei cu ea. Chiar vreau, Doamne, în această seară să-ți aduc trupul meu ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea Ta. Sunt gata, Doamne. Doamne, am nevoie de ajutorul Duhului Tău. I cannot do it on my own. Și Domnul promite să ne asculte și să ne ajute. Și zic ca Domnul să ne ajute pe toți. Haideți cu toții să ne rugăm.